шіріген сүйектерді кім тірілтеді? Ей адам, шірігенді кім тірілтер деп адаспа, тірілтеді кім жаратса оны әу баста.
Қайта тірілуге сенбейтін кейбір замандастарымыз бен ертеректе ғұмыр кешкен базбір адамдардың күмәндері мен келтіретін дәлелдеріне еш айырмашылық жоқ. Өйткені бәрінің қайта тірілуге деген көзқарасы біреу, шіріп кеткен сүйекті кім тірілтеді? Пайғамбарымыздың дәуірінде де өлгеннен кейін қайта тірілуге сенбейтіндер болатын. Бір күні Убай ибн Халаф Аллах елшісінің жанына келіп, қолындағы шіріп кеткен бір сүйекті ұстап тұрып, келеке еткен сыңаймен былай деді. Аллах тағала мына сүйекке жан беріп қайта тірілтеді, солай ма? Аллах Расулы, әрине, оған жан беріп тірілтеді, әрі сені тозағына салады деп жауап берді. Осы оқиғаға байланысты Ясин сүресінің төмендегі аяттары түсті. Адам баласы біздің оларды бір тамшы судан жаратқанымызды көрмей ме? Сөйте тұра ол бізге ашық дұшпан болды. Бір тамшы судан қалай жаратылғанын ұмытып, бізге былай деп мысал келтірді. Шірген сүйектерді кім тірілтеді? Оларға, оларды әу баста кім жаратса, қайтадан тірілтетін де сол. Және де ол барлық жаратуды біледі де, деп кеше мен бүгіннің адамдарының қайта тірілуді жоққа шығару барысында келтірген дәлелдермен күмәндарына назар аударып, олардың келтірген айғақтарының қисынсыз екенін көрсетеді. Осыдан 100 жыл бұрын жер бетінде қайсымыз бар едік? Бәріміз жоқ емес пе едік? Солай бола тұра, адам баласы өзінің бір тамшы судан жаратылған ұмытып, өзін жоқтан жаратқан Раббысының қайта тірілтетініне күмәндана қарап, өзінше даңдайсып, шірген сүйектерді кім тірілтеді деп мысал келтіреді. Иә, өзін жоқтан жаратқан Аллаһқа иман ете отырып, қайта тірілтетін құдіретіне күмән келтіретіндердің ойы мүлде түсініксіз, дәлелі тіпті қисынсыз, ақылға теріс. Қол сағатын алғаш тауып жасаған шебер адам бізге, мына сағатты қазір бұзып қайтадан жасауға ілімім әрі қабілетім толық жетеді десе, еш күмәнсіз сенер едік. Ал енді біздерді жоқтан тіршілік бетіне шығарған, ұлы жаратушымыздың бізді өлтіргеннен кейін қайта тірілтетініне неліктен күмәндана қарап, шексіз құдіретіне шүбә келтіреміз.